Velkommen til podcasten Det Spirituelle Forhold med din vært, Tilde Malou Sommerbjerg. I dag, på denne her skønne vinterdag med et frostklart vejr med sol, der brager ned, står jeg nu på Wildersgade inde på Christianshavn. Det er den mest hyggelige gade med skæve bindingsværkhuse og brosten på gaderne. Og her ligger Villa Wilder, hvor Jørgen Ørting hun holder til. Hvor hun har alle sine kurser og workshops. Og i dag får jeg lov at komme med ind og snakke med Jørgen om erotik. Nærmere bestemt de 5 erotiske sprog, som hun har skrevet en bog om. Og de er super gode til at få en snak i gang om erotikken i et parforhold. Så velkommen med ind. Velkommen til Christianshavn og til Villa Wilder og ikke mindst til Jørgen Ørting, som jeg har været så heldig at få en aftale med. Og vi skal snakke om de 5 erotiske sprog, som Jørgen har skrevet den her bog om, som jeg i øvrigt kan anbefale alle at gå i gang med, hvis man vil have mere erotik derhjemme. Ja. Jørgen, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Der er mange, der kender dig, men lad os alligevel høre mere om, hvem er du?
Jeg hedder Jørgen jo, og 61 år. Og lige nu så sidder vi inde i mit hus her på Christianshavn, hvor jeg laver seksologer og parterapeuter. Og ellers så bor jeg på Langeland, der er lige kommet fra i dag. Der bor jeg på sin gamle gård der på Langeland, der bor jeg alene. Men jeg har en kæreste.
Ja.
For nylig.
Ja.
Så det er jeg meget stolt og glad over.
Ja.
Efter 6 år, hvor jeg har været single.
Ja.
I 6 år efter, jeg blev skilt.
Dejligt.
Efter et 15 år langt ægteskab. Og det er jo egentlig også sådan guldet, kan man sige, fra den skilsmisse, eller fra det ægteskab. Jeg på en måde, kan man ikke godt sige, også har skrevet den her bog på.
Ja.
Altså alt det, jeg har lært af det.
Man lærer nemlig noget hver parforhold, man er i, ikke?
Jo.
Altså man bliver udviklet af, hvad det nu er, de bringer ind, de mænd man, eller kvinder, for den sags skyld, man har et parforhold med.
Ja, og man lærer rigtig meget den krise, man går ind i, den kæmpe krise, der er blevet skilt jo.
Ja, det er en livskrise.
Det er det virkelig.
For rigtig mange, ikke?
Jo, og alt det der med, hvad kan man lære af det, hvad for nogle fejl gjorde man? Og, altså vi lever jo livet forlæns og forstår det baglæns, som Kierkegaard siger, ikke?
Jo.
Og det er jo så rigtigt, altså vi kaster os jo ud i parforhold og familier, og hvordan skal vi vide bedre end... Altså, vi gør jo vores bedste hver dag, men efter, så kan man sige, så bliver man skilt, ikke også?
Jo, så bliver man lige slået hjem til start.
Ja.
Sådan føles det lidt, ikke? Podcasten, den hedder jo Det Spirituelle Parforhold.
Ja.
Ja. Og jeg plejer at spørge mine gæster, om de ikke vil fortælle, hvad spiritualitet er for dem, fordi at det er jo meget forskelligt, hvordan man opfatter spiritualitet, og hvad det er for den enkelte.
Mm. Hvad er spiritualitet for mig?
Ja.
Altså nok det mest vigtige overhovedet i mit liv.
Ja.
Jamen virkelig.
Ja.
Altså jeg har været spirituel, siden jeg var i teenagealderen.
Ja.
Altså fordi der blev min mor syg. Og jeg tror, og hun døde så da jeg var 21. Og jeg tror, at der skal tit en krise til, før man begynder at kigge rundt efter det her med det spirituelle. Altså det der med, det var i 70'erne, min mor blev syg, ikke?
Jo.
Og der var ikke rigtig nogen, der havde brystkræft dengang, eller der var ikke så mange, der havde en mor, der ikke havde noget hår på hovedet, og fået kemoterapi. Og det der med en mor, der kan dø, altså jeg kendte ikke nogen, hvis mor var død. Så det der med at komme ud i den der undren, eller hvor blev min mor af?
Mm.
Altså, så begyndte jeg at kigge op efter, kan man sige, altså begyndte at lede efter, hvem er hun mon op? Er der noget, der hedder en himmel? Og så videre.
Ja.
Og begyndte at gå, i hele hendes sygdomsforløb, begyndte jeg også at gå til yoga og meditation. Altså det var sådan, så røg jeg ind i det på den måde der.
Ja.
Og så har jeg bare interesseret mig for det lige siden, og det betyder rigtig meget for mig, at vide, at ja, der er mange lag her. Der er en kæmpe grund til, at vi alle sammen er her. Vi er her alle sammen med en grund. Ikke også? Altså sådan, og vi er alle sammen lige meget værd.
Yeah.
Vi er alle sammen en gnist af det guddommelige, på den måde forstået, at ligesom en dråbe af havet indeholder jo, den ene dråbe indeholder jo også hele DNA'et på hele havet.
Yeah.
Og på samme måde, at vi er en lille dråbe af det store univers.
Og vi er alle sammen på en eller anden måde forbundet med hinanden, ikke?
Alle sammen forbundet med sådan usynlige tråde. Mm. Og lige præcis det der med at føle sig forbundet, det, jeg har lige netop oplevet det her. Den 31. oktober til Alien Helgens dag, der sidder jeg hjemme i mit hus på Langeland og taler i telefon med min veninde, som er præst. Vi sidder og bliver talt i telefon omkring 45 minutter. Hun er i et tog. Lige pludselig, så kan jeg ikke få luft. Altså, mens jeg taler med hende, kan jeg overhovedet ikke få luft. Jeg, sådan, jeg kunne ikke sige et ord. Jeg var sådan, og jeg hører hende sige, tag noget mand. Hvad sker der? Hvad er det, der sker? Og jeg har aldrig prøvet for. Jeg kan ikke sige noget. Der sker så det, samtidig med at jeg mister luft, mens jeg bare sidder og taler i telefon, der falder min nevø ned 10 meter ned fra et træ, måske en kilometer fra der, hvor jeg er, over hos min søster.
Ja.
Det er om aftenen der. Så falder han simpelthen, grenen knækker, han er klatret op i sådan, han er 26, han er sådan en, der klatrer.
Ja.
Men lige der er han uheldig, og falder ned, og går i, altså mister bevidstheden, og kan ikke få vejret, og det er jo fuldstændig samtidig med, at jeg ikke kan få vejret. Og, altså, det, jeg er så, det er, da jeg så får den sms om, hvad der er sket fra min søster, han nu er kommet på hospitalet og sådan noget. Altså det der, gud, er jeg virkelig så forbundet til min nevø, som det åbenbart viser sig, at jeg er. Ja. Og det har virkelig gjort noget for mig, og forstå det. Men det er så vigtigt.
Ja.
Altså det er så vigtigt, at vi får flere dimensioner på, hvad det her det er, hvad det der foregår, hvorfor er vi her på jorden. Ja.
Og det er jo, at vi kan se mere end øjet kan, ikke? Det menneskelige øje kan ikke se det hele.
Mm-hmm, absolut. Altså bare det der med, når lyset falder på en bestemt måde, vi lige pludselig kan se alle de partikler, vi indånder hele tiden, ikke? Altså i den solstriben der inde i stuen, ikke?
Det er rigtigt.
Prøv at tænke, gud, så trækker jeg alt det der støv ind. Det
ja,
der,
præcis.
Altså det er jo så utroligt lige pludselig, at vi kan se noget, vi til daglig ikke kan.
Ja, jamen det er det. Nu handler den her podcast om det spirituelle parforholdet.
Ja.
Ja.
Dejligt.
Hvorfor tænker du, det kan være relevant at bringe det spirituelle ind i sit parforhold?
Fordi så kan man så sige, hvad er spiritualitet netop, ikke? Jo. Altså igen, det er jo også bevidsthed, altså kærlighed og det bevidsthed. Og at få en bevidsthed omkring, faktisk allerede fra starten, hvad for en partner vil være den rette for mig. Altså have en bevidsthed omkring at få de fleste ting til at matche. Altså jo mere ens vi er, altså jo mere vi ligesom er, har de samme værdier, vi deler den her fælles, de her fælles værdier, det gør det meget, meget lettere. Man kan gå meget hurtigere frem og blive, altså udvikle sig så meget hurtigere og få en meget mere kærligt og let, altså uproblematisk parforhold.
Ja.
Og det er jo en bevidsthed, man skal have. Nu for eksempel de 5 erotiske sprog, som jeg så har skrevet her i år, det handler jo netop også om, at vi kan begynde altså at pinpoint, altså at sætte en finger hen på et erotisk sprog og sige, det der, det er mig, og så er der også lige lidt af det der også er mig, og så har jeg også faktisk lige nogle procenter af det her.
Ja.
Og det at kunne begynde at identificere sig selv erotisk, det er jo også så vigtigt i forhold til, hvad vi er op imod, eller hvis man er single netop, hvem der vil være god for en at møde næste gang.
Jeg tænker, både i forhold til sin partner, men faktisk også i forhold til sig selv.
Ja, rigtig meget.
Altså nogle gange er man ikke engang sikker på, altså da vi startede med bogen Mig og min mand, så var det også sådan, vi ved ikke helt præcist, hvor mange procent vi er værd, eller hvad vi egentlig, hvad vi egentlig er mest, før vi ligesom havde været det igennem. Så blev man klogere på, nå, jamen det der er mest mig, eller det giver mening for mig, det der, eller resonerer ind.
Ja, og hvis vi så har været i et parforhold i mange år, og er der, det har du har været i 10 år jo, ikke også? Og så kan det godt være, at vi har valgt en partner, som har en anden seksualitet som os selv, eller i hvert fald har noget andet. Det kan godt være, at vi har en fælles erotisk, et fælles erotisk sprog, at det var det, vi mødtes i. Det kunne for eksempel være krop og sanser, som vi kunne have mødtes i. Mm. Men så er det så, jeg påstår, at vi så også har et par vinger. Altså vi har også noget mere. Altså vi kan ligesom gå ud fra, at jeg har lavet de her 5 sprog, og vi kan forestille os, at vi ligesom kan købe ind for 100%, ikke?
Ja, vil du alt prøve at skitsere de 5 sprog egentlig?
Jo, helt sikkert.
Så kan vi
jeg skal bare lige sige det der med de der vinger, det jeg kalder vinger. Det er jo der, hvor vi måske, nogen vil kalde det der, vi har vores kinky side, eller det der, vi måske er lidt anderledes end vores partner, eller han er lidt anderledes end os.
Mm-hmm.
Og det er jo tit derfor, at vi heller ikke kommunikerer om seksualitet. Det er, fordi vi er bange for den anderledeshed. Vi har en illusion om, at vi er ens erotisk. Og det er vi ikke. Vi har selvfølgelig vores egne særegne lyster. Og det i det øjeblik, vi ligesom kan sige, okay, det er faktisk mig, så kan vi begynde at kommunikere. Så kan vi sætte ord på. Fordi det er det, vi mangler. Vi mangler at kunne tale om vores seksualitet, fordi hvis, når vi ikke gør det, når vi ikke har sprog for vores seksualitet, så er det, vi kommer til at gentage den samme færgetur, som jeg kalder det, fra Gedser til Travemünde, og tilbage igen den samme 6 minutters tur. Nu tager den så lidt længere fra Gedser til Travemünde. Men danskerne gør det jo på 6 minutter, inklusiv forspil. Og det er der ved 10:30 tiden om aftenen, og det er det samme, der sker igen og igen og igen. Og så er det klart, at vi ikke kan holde ud og være sammen længere, fordi vi kan ikke se os selv være der længere.
Der er heller ikke så meget udvikling i det, vel? Eller sjov og leg, eller...
Det bliver meget alvorligt. Ind i et meget sterilt soveværelse også. Altså mange af os tænker os heller ikke på, at et soveværelse skal være erotisk. Altså at det skal bygge op eller lægge op til, at vi kan hygge os sammen inde i det rum der.
Nej, jeg tænker også, hvis man skal nå at connecte rigtigt, eller få det ud af det, som erotik også kan gøre for et parforhold, så er 6 minutter klokken 10:30 også lidt sparsomt.
Ja, sådan en gang om ugen, eller en gang hver 14. dag, eller en gang hver 3. uge. Og ja, så bliver det jo det der, han er måske hurtigt nede lige at slikke hende i håb om, at hun så kan komme i lynhurtigt, ikke? Selvom hun egentlig er oppe i hovedet, og ikke er varmet op endnu, så alligevel det der med at spænde op, så er man lidt på det, der hedder hårdt arbejde som kvinde. Mm. Men nu skal man levere noget gasp inden for de her 6 minutter. Så er der noget ind ud, og så skal han så komme til sidst, ikke? Eller de skal komme sammen til sidst efter de der 6 minutter, hvor hun sidder oven på ham måske, eller sådan. Altså det der med, at man har en standard, man gør det samme, man ved, hvordan, når han ved, hvordan hun kommer, så bliver det lidt på samme måde, ikke?
Jo, så kan det også blive en rutine, hvor man faktisk ikke oplever noget, fordi man bare gør ligesom alt muligt andet. Man handler ind, og man vasker tøj, så er der også lige de der 6 minutter, der skal klares, ikke? I stedet for, at det bliver en oplevelse ind i din sanser og i din krop og i din forbindelse til din partner.
Ja, og vi har jo også meget med det der, at der er et mål. Altså, vi kører stadigvæk gammeldags på seksualitet. Altså, jeg påstår nærmest, at vi er i stumfilmtiden stadigvæk, fordi vi ikke har et sprog. Så er det, vi netop gør det på den der med primitive...
Ja, og det er jo der, din bog er så god.
Nå, tak.
Ja, fordi den netop kan få en dialog i gang, den kan være, og for mange også, som der også står lidt om, det kan være skamfuldt at begynde at tale om det her, eller tabu, eller man kan altså, føle sig generet, når man skal i gang, men når man har det, så er det ligesom om, så man bare, så kommer man i gang, og så er der ligesom et oplæg, og så er det ikke en selv, der ligesom finder på spørgsmålene, eller øvelserne, eller så er det heller ikke forkert at være en af de forskellige, tale en af de forskellige sprog, der er i din bog. Vil du ikke skitsere de 5 sprog for lytterne her, som ikke har læst bogen?
Helt sikkert. De 5 erotiske sprog er inspireret ud fra de 5 kærlighedssprog af Gary Chapman, en amerikansk parterapeut. Han skrev det i 1992. Det der med, at vi har forskellige måder at opfatte kærlighed på. Og på samme måde er det jo med erotikken. Og så har jeg samlet alle erotiske varianter af alle seksualiteter og kategoriseret dem ind i 5 sprog. Og så kan man enten sådan pege på de sprog, eller på et af sprog, der siger, det er meget mig, og så er der også lidt af det der. Men man kan også, hvis man er glad for tal og procenter, så ligesom forestille sig, at man har 100% at købe ind for, og så kan man sige, okay, jeg har 60% af det der, og så har jeg lige 20% af det der sprog også, og 20% af det der.
Mm.
Og det er sådan, man skal lytte, nu hvor jeg lige fortæller om de 5 sprog, ikke? Så skal man forestille sig, at man ikke kun har 1, men 3. Men man har sikkert en primær, og så kalder jeg det så de 2 vinger. At man har 2 vinger, ikke? Til ligesom at løfte det hele op og gøre det sjovt. Første sprog, det er sexfantasier. Sexfantasier, det er nok den mest kendte seksualitet. Det er i hvert fald sådan, der er blevet talt om seksualitet i mange år. Det er også porno. Mm. Porno er jo skabt ud fra seksuelle fantasier, at man er god til at visualisere noget, som altså man kan sige, tankens kraft kan skabe en, det kan skabe ophidselse og ovenikøbet en udløsning eller orgasme. Altså den er jo stærk tankens kraft, ikke?
Jo.
Det er folk, som bruger hovedet, som bruger tankerne, og det er heller ikke noget, man vælger, hvad for en seksualitet man har. Det er noget, der sker. Mm. Enten har man seksuelle tanker, man kan masturbere til, eller også har man ikke. Men i hvert fald er det det første sprog, og hvis vi var to, hvis vi to, der har det der sprog sammen, så vil man sige, at det er tanke, der møder tanke. Så kan man lire hinanden. Man kan for eksempel sidde på en restaurant og sidde sådan, ej, når vi kommer hjem, ikke, så vil jeg knippe dig hårdt op ad den der væg, og så vil jeg slikke dig til, du kommer 20 gange, og så vil jeg gøre sådan, og så vil jeg gøre sådan. Altså, og så er det ikke ens betydet med, at det er et manuskript, man så skal hjem og lave. Det er bare i nuet, at man kan skabe arousal lige nu og her på den restaurant. Ja. Og så sker der noget helt andet, når man kommer hjem, ikke? Men det er meget med ord og dirty talk og også noget visuelt, altså netop porno, at man kan, altså porno er skabt ud af netop alle de erotiske fantasier, som er jo fuldstændig, det er fuldstændig uendeligt jo, ikke? Også der kan jo komme fantasier af alting.
Ja.
Men det er første sprog. Andet sprog, altså krop og sanser, altså noget helt andet end sexfantasier, det er folk, som kan lide at være fysiske og sanselige, som går op i de små detaljer, altså hvordan er hans stemme, hvor nærværende er hans berøring, hvordan er vi i flow sammen, sådan, og nu gør jeg det, og så lægger jeg mig lige op ovenpå det, og ups, så ryger jeg lige nedenunder det, altså sådan, jeg kalder det nogle gange sådan delfinerotik, altså sådan, at man har en sanselighed med hinanden, en kropslighed. Man kan lide at kysse, og man går op i kysse, og i duftene, og i smagen, og i altså de fem sanser der, ikke? Hvordan føles det, hvordan er lyden her, og hvordan smager det, hvordan ser det ud, og hvordan lyder det?
Ja.
Det er de fem sanser.
Ja.
Og så det er sanselige mennesker, som er kropslige.
Ja.
Og det kunne jeg blive ved med at tale om, ikke? Også netop folk, der kan lide at gå i det kolde vand, og folk, der kan lide at være nøgne, og folk, der kan lide...
Folk, der er hudsult.
Ja, det er i hvert fald, hvis man har det her, den her seksualitet, så vil det i hvert fald være der, hvor man kan få hudsult.
Mm.
Og er vi to, som har det her sprog, så vil det være krop, der møder, eller hud møder hud.
Ja, det er det.
Det er hud møder hud. Tredje sprog, det kan være polaritet. Og er vi to, der har polaritet, så er det energi, der møder energi. Det er nemlig her, vi skal tænke energi, erotisk energi. Altså det kender vi i forhold til for eksempel det at flirte. Altså man kan sende et smil og en energi, erotisk energi gennem et rum, og en anden kan modtage det og mærke det og sende det tilbage igen. Altså det der med, at vi alle sammen består af energi, alting er energi.
Ja.
Og det er at arbejde med energien, og vi kunne egentlig tale om maskulin og feminin essens, hedder det godt nok.
Ja.
Det hedder ikke maskulin og feminin energi, men maskulin og feminin essens. Altså hvor den maskuline energi er mere penetrerende, mere, som handler om at være meget nærværende og åbne hendes hjerte og have en plan, have et mål, vide hvad han vil. Og hvor den feminine handler mere om at være modtagelig, være åben, sende sit lys og energi ud. Altså netop være krop og bevægelse og flow, og så det er egentlig også her tantraen ligger,
ja,
i polariteten. Og jeg kan forklare det på den måde, at hvis jeg for eksempel, nu indeholder vi jo både noget maskulin og feminin i os alle,
ja,
og jeg består måske mest, altså 70% feminin essens og har 30% maskulin essens i mig, og møder jeg så en mand, som også, altså som så er 70% maskulin ish, altså sådan ikke fuldstændig på, men sådan, og det vil være der, der er en tiltrækningskraft imellem.
Ja.
For eksempel, jeg møder en, der er fuldstændig, jeg har den samme som jeg, så vil der ikke være, så kan der være venskab, men der kan ikke være en erotisk energi, altså når vi får ens.
Ja.
Altså hvis jeg for eksempel hænger meget ud med gutterne nede i fodboldklubben, og bliver en af gutterne,
ja,
så vil jeg ikke være tiltrækkende for dem, fordi så er jeg en af gutterne.
Ja.
Så er jeg ikke en modsætning. Så det er egentlig her, at der er et plus og et minus. Og det er det plus og et minus, eller yin og yang, at det er det, der virker. Det er den energi, der laver ild, der laver et bål,
ja,
der laver lyst. Så det er det tredje sprog, det handler altså om energi. Og det er, ja, så her tantra ligger. Hvis man er interesseret i tantra, så er det her, ja, at man skal kigge. det fjerde sprog kalder jeg kings og fetish, eller fetish og kings faktisk. Det er det kinky sted. En fetish, det er, at man har en tiltrækning mod et materiale, eller et objekt, eller en læmesten. Det er, det er egentlig en forskydning væk fra partneren og hen mod noget andet. Altså selvfølgelig kan det være partneren, der så har de fødder, man er helt vild med. Men så er det fødderne. Det betyder så ikke, at man ikke er vild med partneren i sig selv, men at, at ens seksualitet virkelig bliver tændt. For eksempel, hvis man tænder på læder, jamen har hun så et par læderbukser på, samtidig med, at der er sex, og han også har, så bliver det bare endnu stærkere, fordi man så tænder netop på noget, altså noget materiale, eller et eller andet latex, eller noget vipsetalje, eller noget nylonstrømpe, eller noget gummi, eller noget en tilstand af noget. Og, altså, det, altså for eksempel, det er jo også her, at sadomasochismen lever. Men ja. Det er så der, hvor vi, jeg kalder det kings. Altså kings, det er netop de her magtspil mellem en domina for eksempel og en submissiv. Eller en master og en submissiv, ikke? Hvad vi end kalder det. Så der er også det, der er selvfølgelig også polaritet imellem de to. Det er også det, der skaber erotikken. Men samtidig er det også en symbolsk erotik, fordi man påklæder sig i det tøj, som ens seksualitet er.
Ja.
Og tit i det her område gør man sig også umage med at få fat i de helt rette piske, for eksempel. Eller måske har man da et særligt rum, en dungeon, hvor ens erotik foregår.
Ja, men det er sådan meget lejende sprog, ikke?
Meget lejende og meget symbolsk.
Ja.
Altså netop det symbolikken ligger i, at er man master, jamen så tager man høje sorte støvler på, ikke? Og viser tydeligt handsker og sådan, viser tydeligt sin magt.
Mm.
Femte sprog, eller her, jeg skal lige sige, at hvem møder hvem, hvis vi nu for eksempel er to, der har fetish og kings, hvem er det så, der møder hvem, så er det faktisk forvandlingen. Det er forvandling, der møder forvandling. Man forvandler sig til sin seksualitet.
Ja.
Hvis jeg for eksempel tænder på jeans og har sex i jeans, altså alt, der har med cowboystof at gøre og sådan, så forvandler jeg mig til sex, og så putter jeg jeans på, ikke også, eller det er min stof på en eller anden måde, men så man forvandler sig,
ja,
og bliver sin seksualitet.
Mm.
Det var fjerde, fjerde sprog. Femte sprog, det er så noget helt andet over en helt anden boldgade. Det er nemlig romantik. Nu har man aldrig rigtig gjort romantik til en seksualitet. Det er ved at sådan noget sluders, fladers, plader, haløjse, ikke? Men det er en seksualitet.
Mm.
Og jeg lykkelig over, at jeg har den med her, og meget stolt af, at jeg har fået den ind til min seksualitet. Fordi det at masturbere til sexfantasier, ja, det er kendt for alle. Men der bliver onaneret, masturberet lige så meget til romantiske fantasier, som der gør til seksuelle.
Mm.
Vi er bare forskellige, hvad der tænder os. Og masser af os er romantikere. Og der er det, hvis vi er to, der mødes, som er romantikere, så er det hjerte, der møder hjerte. Det er folk, som har, som tænder netop på følelse af at have mødt den eneste ene. Det at hengive sig og gøre sig umage med at overraske sin partner. Altså gøre sig umage med at lave nogle udflugter, for eksempel. Hjertet skal dyrkes for, at erotikken kan ske. Man skal måske ud og gå en tur, eller hen og spise frokost på en kro, eller ud og sejle i en lille båd, eller overlevere en bog, man har skrevet noget indeni, eller sådan noget skal der foregå, ikke? Og så er det så måske erotik med øjenkontakt, hjerte mod hjerte, og det betyder meget, at du ved, det her troskab, man er ikke bare sex for sexens skyld, eller store lille dildoer kan jeg måske heller ikke helt ophisse en, at det er meget mere den der hjertelighed, der gør det.
Ja. Ja, det er måske et mere ukendt sprog for nogen, ikke? Eller at der er måske ikke så mange, der ved, at det også er et erotisk sprog.
Ja, det er det.
Ja, det er det.
Ja, det er nemlig selv.
Ja.
Så det er meget romantisk. Altså måske ikke som min primær, men jeg har det i hvert fald som en vinge.
Mm.
Det er helt 100% sikkert. Ja. Altså jeg har været single i 6 år. Jeg har jo ikke lavet særlig meget i de 6 år.
Nej.
Jeg har jo egentlig gået og ventet på den rette.
Ja.
Altså uden at være på nettet, eller uden at søge efter det, netop det der med, om det sker, når det sker. Altså det er også sådan lidt over i romantikken, ikke?
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
Altså, hvad helst skal ske live, altså i en real life, ikke noget med alt det der. Altså det, i romantikken vil man meget gerne have det første øjekast, altså den der.
Det er hele fortællingen også, ikke? Det er eventyret på en eller anden måde.
Det er det nemlig.
Hvordan tror du, man... Hvordan opstår de præferencer for de forskellige erotiske sprog? Har du et bud på det?
Ja, hvor kommer den fra? Det er et mysterium, ikke også? Så interessant. Hvem? Altså, kommer det fra vores forrige liv i virkeligheden? Starter vi der, hvor vi slap?
Mm-hmm.
Altså, har vi for eksempel dyrket tantra i tre liv, eller sådan noget? Det er så der, vi så fortsætter, så ved vi allerede, når vi er 15, at det er det, vi er til, eller hvor kommer det egentlig fra? Men som seksolog, jeg har lavet sådan noget, et seksualiseringsskema, hvor man netop finder ud af, hvad er det? Altså, hvordan kan man finde sin seksualitet? Og altså for eksempel et sted, altså for eksempel folk, der har sexfantasier. Altså, det kan selvfølgelig også komme af hverdagsoplevelser, sådan, nå, en dame bøjer sig ned i toget efter sin kuffert, man ser hendes numse. Altså, det kan skabe en seksuel fantasi, eller det, man gør med sin kæreste.
Mm.
Men det kommer også fra vores barndomsoplevelser, hvor både skam og begejstring indgik. Altså, for eksempel, man er måske 6 år, man leger med sin veninde, man finder ud af, at man vil sidde og tisse sammen og kigge på hinandens tiskoner bag ved et skur et eller andet sted, og så kommer hendes mor. Man har egentlig begejstring, altså venindens mor det, man er begejstring over det, man gør, og samtidig bliver man skammet. Hvad laver I der? Kan I så få de underbukser på igen? Og det der med, at når skam og begejstring bliver blandet sammen som en gryderet, så bliver det til en seksuel fantasi.
Ja.
Og det er jo en af de sidste af venindens mor, hun ønsker, at hendes datter nu skal senere, når hun så bliver teenager, komme til at tænde på noget med at tisse og sådan noget, ikke? Altså... Så det er skam og begejstringsoplevelser i barndommen. For eksempel, dreng finder sit fars pornoblad, hvis der er noget, der hedder pornoblad i dag. Det var det i 70'erne, da jeg var barn, ikke? Der kunne man finde sin fars pornoblad. Og sådan, hold da op, så ikke nogle store bryster, så ikke noget hvidt noget, der bliver sprøjtet ud af den der tismand der, ikke?
Mm.
Og det er begejstrende at stå og se på, men samtidig skammer han sig over, at han går klar over, at det må han ikke, det her. Og så er det, at det han ser i det netop store bryster, og noget, der bliver skudt ud, noget vidt, altså at det er det, der kan blive hans til omdrejningspunkt omkring seksuelle fantasier.
Ja.
Og så kan man have seksuelle fantasier ud fra, altså hvor det er lidt mere en traume, det kommer fra, altså hvor at man har fået for meget af noget. For mange tæsk, skænderier og sådan noget i barndommen, det kan seksualisere sig. Barnet ved ikke, hvor det skal gøre af det, så kan det blive seksualiseret, når hormonerne kommer ind.
Ja.
Altså for eksempel, hvis har man fået tæv, og selvom man afskyede det, der foregik, så kan det stivne ind i barnet, og så kan det blive til en seksualisering, fordi barnet ikke har nogen at tale med derom, så stivner det, og når så barnet bliver de der 14-15, 13-14-15-16, så begynder man at tænde på lige netop det, man afskyede. Ja, og jeg skal også bare lige sige, at det jeg lige fortalte nu omkring seksuelle fantasier, altså fra barndom, det hører alt sammen til seksuelle fantasier. Så kan man så sige, hvor kommer så hele der krop- og sansesproget fra? Mm. Hvor kommer polaritetssproget fra? Hvor kommer det hele fra, ikke? Det er sådan en anden snak, som vi kan gå dybere i en anden dag, som tager hver enkelte.
Ja.
Men sådan grundlæggende omkring seksuelle fantasier, hvorfor får man de weirdo fantasier, man har?
Ja.
Fordi at man oplevede noget på et tidspunkt.
Ja. Det kommer en eller anden oplevelse, man har haft som barn, eller i sit liv, som har føles rart, eller det modsatte, eller har tændt et eller andet inde i en, ikke, som har været spændende, eller pigerne, eller
trygt. Eller kan man have meget den samme, over den samme afdeling, ikke også? Altså have seksuel fantasi over den samme afdeling, i for eksempel at blive brugt. Ikke? Man kan måske tænde på at blive brugt af mænd. Er det fordi, man på et tidspunkt har måttet, er blevet, du ved, har slået med sin storebror, og du ved, på et tidspunkt har det været for meget for en, ikke også? Altså sådan, at det har været for meget simpelthen, at der er sket noget der, hvor man blev nødt til at sådan overgive sig, ikke, uden man havde lyst til det.
Ja.
Det kan være sådan noget, og det kan også være det, fordi der både var skam og begejstring til stede.
Ja. Så hvad kan det give et parforhold at kende hinandens sprog?
Altså det, at vi har det, at vi kan fortolke i dag omkring seksualitet, at vi er meget sådan omkring sådan,
Nå, nu, nu kan jeg se, at hun har skiftet tøj. Nogen tager de der stramme velurbukser på der, ikke? Også, eller, gud, er det fordi, hun er liden i, at hun har taget de der på, ikke? Eller, gud, han har da været i bad der klokken. Han var da ikke gået i bad klokken 7, er det fordi, han vil have sex? Altså, vi er på total overarbejde med det der med at fortolke, om den anden, hvor den anden er, ikke?
Jo.
Og gå fejl i byen, fordi vi ikke har et sprog.
Ja.
Vi kan ikke finde ud af, hvordan vi organiserer den samtale. Hvornår er det, vi skal tale om sex? Er det sådan inde i sengen, under samleje, eller er det søndag morgen, altså ved morgenmaden, eller altså, hvornår er det, vi skal tage den samtale op? Er det noget, man skal starte med, når man mødes, og det er noget, vi jævnligt skal have, eller en enkelt gang? Og der har jeg også en forslag, at i bogen også, noget, jeg kalder PUS, altså PU, PU i virkeligheden, altså partnerudvikling, og så kommer samtalen, ligesom en mus, medarbejderudviklingssamtale.
Ja, den er god.
Så er der så PUS-samtalen, jeg kalder det, hvor man hver fredag, nu kan man bare prøve at gøre det som et eksperiment i en måned. Det kan også være hver anden fredag, eller en gang om måneden.
Mm-hmm.
Altså stiller et ur, altid godt med at have lidt ur, det er organiseret jo. At sætte det på 45 minutter, en time, eller så ringer uret, og når uret ringer, er vi færdige med samtalen. Men den der, at man egentlig stiller de samme spørgsmål til hinanden hver uge, eller hver 14. dag, hvad man nu beslutter. Meget enkelt. Altså den ene spørger den anden, hvordan synes du, at jeg har været som partner for dig i den her uge? Altså bare din interesse i at høre det. Jeg synes, du måske har været, at du har ikke været så nærværende i den her uge, eller jeg synes, du har været sådan lidt og altså sådan der, for det at vide det, og have den interesse omkring, hvordan er jeg egentlig at bo sammen med?
Mm.
Hvordan har det været at bo sammen med mig den sidste uge? Og så andet spørgsmål, det er, hvordan har jeg egentlig været som erotisk partner for dig i den her uge?
Ja.
Det er jo et meget, meget spændende spørgsmål, ikke?
Jo.
Jeg synes, du har været lidt passiv, eller jeg synes, det har været fuldstændig vidunderligt, den måde, du har smilet til mig og sendt de der øjne, den der måde, du har kigget på mig på i den her uge. Og så måske endda en lille ekstra krølle på det hele, ved at man også lige kan spørge sådan, har du et ønske til mig for den næste uge? Noget, jeg kunne gøre, som vil glæde dig? Noget, jeg kunne have fokus på der? Det kunne for eksempel være, om jeg kunne godt tænke mig, når jeg kommer hjem, at du lige lægger mobilen, eller at du ser mig, eller du kommer ud i entréen der, hvor jeg kommer hjem, eller du smiler bare til mig, når jeg kommer hjem. Altså det, du lægger mærke til, at jeg er kommet ind ad døren. Altså bare det ville kunne ændre så meget. Eller at vi lige giver hinanden et kys, når vi skældes, eller når vi mødes, eller vi bruger tungen i den her uge, eller hvad det kunne være.
Ja.
Altså det er en fantastisk ting at lave den her praksis.
Ja. Og hvad giver det for hvad giver det til et parforhold, når erotikken den fungerer, eller at der er erotik i det hele taget, ikke?
Lykke.
Mm.
Forelskelse, samhørighed, overskudsglæde, håb for det her, det er der er virkelig noget at bygge på her stadigvæk, ikke? Og lykke og leg. Mm. Altså det der, vi kan lege sammen. Fordi hvorfor var det overhovedet, at vi mødtes, og hvad var det, vi foretog os til at starte med? Jamen, det var jo erotikken, vi elskede at lave med hinanden, ikke?
Jo.
Vi kunne også lige have gået hånd i hånd, og vi kunne også lige have kommunikeret, selvfølgelig kunne vi det. Men det der med, at vi havde lyst til hinanden, vi havde lyst til erotik,
ja.
Det var det, der gjorde, at vi flyttede sammen, det var det, der gjorde, at vi blev gift, det var det, der gjorde, at vi fik børn, det var det, der gjorde det hele.
Ja, jeg tænker også, det er også en måde at hoppe ud af det der hamsterhjul på. At man får tændt for sin indre bevidsthed på en eller anden måde. Ikke? Det kan det i hvert fald være for mange.
Ja, og det skal lige siges, at der er mange, der sådan tror, at i det øjeblik, at vi begynder at sætte ord på vores erotik og tale om det, hvordan har jeg været som erotisk partner for dig og alt det der, og alle de mange spørgsmål, vi det hele taget kan stille hinanden. Mange tror, eller nogen tror, at jamen, så tager det alt mystikken, og man kan da også tale sex ihjel. Der har jeg bare sådan, jamen, vi er jo ikke engang startet endnu, hvordan skal vi kunne slå noget ihjel, vi ikke engang er startet på? Og der er blevet lavet undersøgelser, hvor det har vist sig, at samtalen omkring seksualitet er mere tilfredsstillende,
okay,
end hvis vi bare, uden at have talt sammen, gik ind og dyrkede sex.
Ja, hvordan kan det være?
Ja, samtalen er så vigtig. Jeg tror, det er fordi, der ligger noget accept. Altså i det øjeblik, at, at vi kan kommunikere og stille hinanden spørgsmål med sådan, nej, var det spændende, kunne du fortælle noget mere om det?
Mm.
Altså den der accept, der kommer ud af, Gud, jeg er rummet, jeg har accepteret, min partner er med på den, han bliver ikke helt mærkelig i hovedet lige pludselig, og sådan kigger op og får sved på panden. Nej, men han er med, han er nysgerrig, han, du ved, han er godt klar over, at det ikke handler om, at nu skal vi så ind og gøre det, hun siger. Nej, nej, det er bare en samtale om, hvem vi er hver især, og der er nemlig, når det bliver rummet, så lever vi ikke længere i skam, altså i mørket, så kommer lyset til os, ikke kærlighed, den ægte kærlighed.
Jeg tænker også, der er også nogle centre inde i hjernen og i kroppen, og følelser, der bliver vagt af bare at tale om det.
Ja, virkelig.
Som gør, at man er skridtet til at gøre noget ved det, er kortere, end hvis det slet ikke er noget, der er inde på ens lystavle i hverdagen.
Jamen, så rigtigt altså. Når man taler om sex, får man lyst til sex.
Mm.
Ikke også, altså, i modsætning til det der med, at vi kan også tale sex ihjel. Nej, alt det, vi fokuserer på, bliver der mere af.
Ja.
At holde mund omkring seksualitet, overhovedet kunne tale om det, jamen til sidst er der ingen næring, der er ingen vand, der er ingen gødning, der er bare ingenting. Der er måske et lille hurtigt vanemønster der en gang imellem, hvor vi onanerer på hinanden, bruger hinanden forkert, og vi ender som vrede, fordi vi ikke folder vores erotik ud, vi ikke dyrker det, vi ikke giver den gas, vi ikke altså, visker hinanden i øret sådan, ej, i går aftes, ikke? Der hvor vi dyrkede sex i går aftes, lige da du gjorde det, du lige tog mit ben op der, så lige der for siden, og du gjorde sådan der, og kiggede mig i øjnene samtidig, og der, ej, det var frækt der, du gjorde det. Altså, vi skal jo netop også øve os i at køre videre, når vi har haft sex, tal om det, der har været.
Ja, så bliver det ikke så fjernt. Så bliver vejen derhen kortere på en eller anden måde.
Og vi får mere lyst til at gøre det igen i aften.
Ja, for man kan huske, hvor dejligt det har været, ikke?
Jo, hvis vi bare lader være med at tale, altså når vi har haft sex, så ligesom der bliver sat sådan, hvad det nu hedder?
Flueben.
Flueben.
Ja.
Der bliver sat et flueben.
Ja.
Done. Vi gjorde det, men hvis vi dyrkede det, hvis vi så talte sammen om det, om i går aftes, så ej, var det lige der var det, og du så gjorde sådan, og du så lige åndede på den måde der, og lige havde den lyd der, wow, det tænkte mig. Altså, dyrk det.
Og det er også det, jeg tænker, at vi kan lære noget om dem, som har sexfantasier som erotisk sprog, ikke?
Jo.
Det der med at tale om det.
Helt sikkert. Men alligevel, hvis det kun er den ene, der har seksuelle fantasier, så kan den person også være nervøs for at udfolde det ens sin lyst i angst for ikke at blive rummet, at der bliver sagt, hvad tror du, at jeg gad det der op og hoppe i sådan en stupid kostyme, hvad tror du selv? Eller, altså, vi er jo så nervøs for, hvordan vi bliver mødt, fordi vi tror, vi er perverse og forkerte og klamme, og vi skammer os. Der er så meget skam omkring erotik, og det er jo derfor, at vi ikke taler om det.
Ja, det er det.
Vi er så bange for at sige, prøv at jeg tænder faktisk på, at du giver mig fingre, og samtidig med, at du gør sådan der, og du lige fra giver mig fingre, så lige op på klitoris og sådan. Altså, de der detaljer, som der egentlig er brug for, vi siger, det skammer vi os over. Vi skammer os over at være liderlige eller ikke liderlige. Det skammer vi os også over, at vi ikke er liderlige, ikke?
Og det er der, jeg synes, bogen er rigtig god, fordi du kommer ligesom over det der med at ville tale om det, eller sådan, hvad kan jeg spørge om, eller hvad kan jeg ikke spørge om, eller hvad kan være rigtigt og forkert, eller så er der nogle eksempler, så kan man ligesom bare købe ind på nogle af de ting, der er, eller svare ud for de spørgsmål, sådan at samtalen ligesom bliver sat i gang.
Ja, der er hundredvis af spørgsmål, ikke?
Jo.
Så det bliver jo leveret på den måde. Man kan bare sidde med bogen og stille spørgsmål, og der er masser af lege i L4, den sidste del af bogen, er det jo lege og øvelser, man kan lave sammen.
Og sådan man har, altså i parterapien kan det også være svært, et svært emne at komme i gang med, selvom det sådan, det fungerer ikke rigtigt, men vi ved ikke rigtigt hvorfor, eller vi ikke er det, så kan man sådan tage udgangspunkt i de fem erotiske sprog.
Det er meget, meget smart.
Ja, og ligesom, så er det en åbning ind, og så bliver det ligesom, vi taler om de fem kærlighedssprog, så kan vi ligesom få afdækket dem til at starte med, og så snakken ligesom i gang.
Ja, og man har jo netop også igen Esther Perel, hende den schweiziske, verdenskendte terapeut, Esther Perel. Hun har jo også lavet undersøgelser, og det har vist sig, at hvis man går direkte til erotiksnakken som parterapeut, så healer man faktisk også deres sådan kommunikationsvanskeligheder og sådan noget. Går man netop kun til det, de egentlig kommer med, når vi har svært ved at kommunikere, og man så giver dem redskaber til det, Ja, det hjælper på kommunikation, men hjælper bare ikke på deres seksuelle liv. Selvom man kunne have forestillet sig, at det ville, fordi Gud, de kan kommunikere, så kan de sikkert også dyrke sex. Nej, faktisk ikke. Det hænger ikke rigtig sammen.
Og det kan være vildt godt for kommunikationen at have sex. Altså, det er jo ligesom en smutvej til mange ting, hvis man connecter med hinanden i det fællesskab, det er. Fordi så bliver man mere bløde over for hinanden, og mere åbne. Altså, man vil ikke gå over og tale grimt til en, som man lige har haft et meget åbenhjertigt møde med.
Det er fuldstændig ret i.
Så det tænker jeg, det er en smutvej, hvis man kan kalde det, til at få det bedre sammen, og være mere bevidste og mere hjertelige over for hinanden.
Ja, men du er fuldstændig
og mere connected.
Ret. Og også netop det, der også sker, når man har erotik med hinanden ofte, så sker der det, at vi bevarer mand-kvinde-relationen. Mm. Altså to voksne mennesker, som i stedet for, at man kommer til at lave relationer, hvor der er en mor, og så siger hun så, og det er jo som at have tre børn i stedet for to børn, ikke? Også at manden lige bliver røget ned i børne, på børnebordet, ikke? Og eller der kan gå far og datter i den. Altså i det hele taget, eller der kan gå redder offer i den. Altså sådan, at der er en overhund og en underhund. I det øjeblik af erotikken er der bevarer vi. Det er meget lettere at blive i den der mand-kvinde-relation, og det er jo fuldstændig vidunderligt, når vi kan det.
Ja, så det ikke bare bliver et arbejdsfællesskab. En hverdag, hvor vi bare bor sammen, ikke? På en eller anden måde kollektiv.
At vi har glæden ved erotikken. Altså jeg forestiller mig sådan, altså jeg film for gamle dage, ikke? Der hvor de har taget måske lige et broderi eller en lille ting, der sådan skulle snittes. Men der må det jo virkelig have kørt meget på, at der må jeg have været i sex hver aften, skulle man forestille sig næsten, ikke? Der har været deres underholdning dengang.
Det ser man, når der strømmer opbrydelser, ikke? Så bliver der lavet babyer.
Ja.
Folk ikke har noget at lave.
Ja. Så vi skal egentlig smide mange af vores apparaturer væk og connecte, ikke også?
Jo.
Altså netop det der med at aftale en gang imellem at have en kæreste i dag.
Ja.
Og vi taler om seksualitet, og hvor vi har erotikken. Altså der er også en øvelse i bogen, som handler om at tale dig til forspil.
Mm.
Altså hvor at der, jeg så har lavet en hel masse spørgsmål, sjove spørgsmål, hvor man så kan varme op på den vej ved netop at sætte ord på nogle af sine lyster.
Ja.
Og så kan man gå direkte ind og have sex bagefter, ikke?
Jo, og så er man ligesom i de tankebaner.
Ja, man får, hver gang man siger, at jeg kan godt lide, når du gør sådan, og jeg lige gør sådan med ben, så gør du, så er vi jo inde i den visualisering. Vi ser det for os, vi forestiller os, at vi bliver liderlige af det, ikke?
Jo. Det er rigtigt.
Så det er dejligt at dyrke liderlighed og lyst og erotik, og lad os da endelig dyrke det, hvis det er muligt, hvis man har en partner, man tænder på.
Ja, og hvad hvis man ikke har det? Jeg tænker, fordi der er jo også nogle gange, hvis man skal ligesom connecte med en eller have en god oplevelse, så skal man jo have lyst.
Ja.
Fordi hvis det ender med at blive en dårlig oplevelse, eller man gør det bare, fordi nu er det onsdag, eller et eller andet andet, men jeg har egentlig ikke lyst, så bliver det jo måske en negativ spiral at komme ind i, hvor så tænker man tilbage, åh nej, sidste onsdag var det sgu ikke. Nu skal vi til at gøre det igen, ikke? Og så får man mindre og mindre lyst.
Ja,
så hvad gør man egentlig, hvis man ikke har lyst?
Ja, fordi kroppen husker alt det, hver gang vi overskrider.
Lige præcis.
Og gør noget for en anden, som jeg ved ikke hvorfor. Det skal man også spørge sig selv om, hvorfor er det, jeg ligger her og gør noget, jeg ikke har lyst til, og som min krop vil huske næste onsdag, når vi skal i gang.
Mm.
Jamen, det er jo egentlig også sådan, på en kort bane, bare sådan lige få det overstået og gøre partneren glad, jo, ikke?
Jo.
Og det er jo den, vi skal ligesom begynde at kigge i øjnene. Altså, hvad er det for en måde at leve på, ikke?
Jo.
Med at ofre sig selv, egentlig. Men det er kommunikationen, der er brug for. Ja, det kan godt være, at vi har en partner, vi ikke tænder helt vildt på. Fordi vi har fundet ud af, at vi faktisk ikke er helt ens seksuelt. At vi længes efter noget, vi ikke får måske noget mere berøring, eller noget mere connection, eller vi savner noget mere liderligt, altså noget mere kinky, eller hvad end vi savner, noget mere romantik.
Mm.
Og det er jo det, vi skal begynde at sætte ord på. Når vi kan begynde at sige, det er hende her, jeg er, så kan vi begynde at blive turister en gang imellem i hinandens seksualitet.
Ja.
Altså på den måde, vi bevidst siger, okay, i dag vil jeg faktisk gerne være turist i din seksuel fantasiside der,
ja,
af dig. Hvordan kunne jeg bidrage bedst i din seksualitet i aften?
Ja.
I morgen tidlig, så er jeg tilbage med god gamle egen seksualitet, men jeg vil faktisk gerne være turist hos dig i aften. Fortæl mig, hvad jeg kan gøre.
Ja, for så kan man udvide sådan fællesmængden, ikke? Eller sin oplevelse, eller sit, hvad erotik kan være. Så det ikke kun er onsdag aften, de der 6 minutter.
Ja, og ja, den der færgetur der, fra Gidser til Travmønte, som jo er så frygtelig hård at komme igennem for mange af os kvinder, fordi hele det der med fra A til B, altså færgeturen fra Gedser til Travemünde, der er jo hele tiden et start og så en afslutning. Og det er jo gamle dage. Det er jo virkelig gamle dage. Det er maskulin seksualitet. Nu siger jeg ikke, der er noget galt i maskulin seksualitet, men der er noget galt i, at vi kun har dyrket maskulin seksualitet i tusind af år. Ja. Det er ligesom det, vi gør derhjemme. Vi lægger os, mange af os kvinder er mere passive, mand er den aktive, han stikker penge ind, kører, altså gør selvfølgelig mere, han vil jo gerne gøre masser for at gøre hende glad. Det er slet ikke på den måde, men det der med, at i det øjeblik, der altid er et mål, og altid det samme mål, netop udløsning. Det er udløsningen, der er afslutningen, mandens udløsning. Ja. Så slutter samlejet der. Når der er samme mål hver gang, så er der også den samme agenda til at nå, eller metode til at nå hen til målet.
Ja.
Så vi kan allerede regne det ud. Vi ligger her ved A, altså ved starten, og så ved vi udmærket, hvor den går hen.
Ja.
Først sker der det, så sker det, så sker det, og så stup.
Ja.
Og det er der jo ikke, det er jo ikke spændende for den feminine krop.
Nej.
Fordi den feminine krop, eller feminine seksualitet, som jeg også beskriver noget om i bogen, det går ikke vandret. Ligesom den maskuline, den går vandret. Den feminine går lodret op mod ekstasen.
Ja.
Og i den feminine seksualitet kræves der pauser. Altså når erotikken bliver statisk, sådan ind ud. Altså den der statiske, den gentagende.
Ja.
Det samme, man kan næsten se, måske Gud han begynder at tænke på en eller anden seksuel fantasi, hans øjne forsvinder lidt væk fra ind og ud, statisk.
Ja.
Så er det der, vi egentlig skal altså stoppe os kvinder, tage en pause, sige, hey, lad os lige holde en pause.
Ja.
Fordi i pausen, den pause, det kan være bare en kort pause, 2 minutter, 3 minutter, vi kan ligge og kysse, vi kan drikke glas vin, altså vi har bare en lille pause, sætter noget musik på, og så starter vi igen. Når vi så starter igen, så bliver vi meget mere liderlige, når vi starter igen.
Ja.
Så ryger vi op på næste niveau.
Jeg tænker, så er man også lige nået at få forbindelse med kroppen og sig selv og bevidstheden og gerne også sin partner, ikke?
Jo.
Ja.
Og så det er ligesom om, at vi vil, det feminine vil opad, vil gerne være i processen, vi vil være liderlige, altså hellere nå at blive liderlige i kroppen, end få en lille hårdt arbejdet,
ja,
filet frem og gas med, ikke? Også hvor man har måttet spænde op i benene og sådan noget, altså arbejdet for, at det kunne ske, ikke?
Ja.
Altså der er det er ikke til mål med. Altså det arbejde op til det, den kunne vi have lavet på 3 minutter selv med vores egen hånd, jo, ikke?
Præcis.
Måske om morgenen, hvor der er mere testosteron i vores allesammens blod om morgenen. Men så den feminine går altså opad mod at ligge i den orgastiske tilstand.
Mm.
Altså en orgastisk tilstand, det er der, hvor man er liderlig, hvor hele kroppen diger, hvor man, at det er endnu større end netop det der med, når hun skal jo have en orgasme, jeg skal feel hende til, altså sådan, kom nu, ikke?
Jo.
Som vi udmærket kender den målrettede tunge, og det kan vi mærke som kvinder, at han vil gerne have, at man kommer nu.
Ja.
Det er jo sødt af ham nok, fint nok, sødt, ikke? Det kan bare ikke lade sig gøre, når vi under pres.
Nej, det er den der maskuline yang-mål bevidsthed, ikke? Og nu skal vi hen derhen til.
Ja, det.
Ja.
Så det er at bare vide, at selv som ind i os selv har vi to, enten maskulin, altså den side af mig, der er maskulin, den vil gerne release hurtigt. Den vil godt flamme hurtigt op, og så release, du ved, feel mig selv, eller hvad det så, undernære mig selv til en orgasme.
Ja.
Den feminine side af mig, den vil opad i til ekstasen og ligge i den orgastiske tilstand og surfe på bølgen, som man kalder det.
Ja. Hvordan ved man egentlig, hvilket sprog man tilhører? Hvordan finder man ud af, om man er til det ene eller det andet, som du skriver om her?
Ja, så er det, man skal læse teksten, eller høre i bogen på Mofibo, eller Saxo. Altså der, hvor der er nemlig helt del tekst til hver sprog, og der er spørgsmål til hver sprog, og der er også et lille afsnit om, hvad for udfordringer kan man så have, hvis man har det her sprog, og hvad kan man lære?
Ja.
Hvordan kan man for eksempel lære af en partner, der har et andet sprog end os selv?
Ja.
Der er, sådan er der ved hver sprog, er der sådan en beskrivelse.
Ja, det er nemlig.
Og så, når de der sprog så er blevet beskrevet, så kommer vi så til i bogen de afsnit, der handler om, hvordan kommunikerer vi så, når vi har fundet vores sprog, hvor vi er ens, og hvor er vi forskellige.
Ja, du skriver også, at tit man er ens med sin partner.
Ja, man er ens i sit primære, fordi der var grunden til, at vi overhovedet mødte hinanden, det var egentlig, fordi der var noget, der var, der var noget erotik, vi alligevel var fælles om, jo, ikke?
Jo, så man bliver også tiltrukket af noget, eller også så var det måske bare længere, fordi at man har det her til fælles.
Ja, så har man det her til fælles, så går det, at man dyrker ret meget det fælles.
Ja.
Og så glemmer man bare at komme ud i de her vinger, altså ud i sin egen, der hvor man, hvor det, hvor at egentlig man siger, det primært bliver løftet op til endnu højere videre, ikke? Altså hvis jeg for eksempel har en romantisk vinge, men jeg har, så vil det jo være svært for mig at undvære øjenkontakten, eller hjerteligheden, eller altså det der måde at blive kysset på med kærlighed, og så vil jeg hele tiden længes efter det, hvis ikke jeg på en eller anden måde får sagt eller overleveret, at altså, det at være tro over for hvem vi er, for det formuleret, jeg ved, det er en stor ting, men det hjælper jo virkelig at have en bog, hvor man kan pege, altså et katalog nærmest, og sige, det der, det tror jeg altså faktisk er ret meget mig.
Ja, det er det.
Og der er så også spørgsmål ind til det, ikke?
Jo.
Og så efter alle de her spørgsmål i bogen, så er der også nogle afsnit omkring connection, og afsnit omkring, at hvis vi er bange for at have de her samtaler, hvorfor er vi det? Er det, vi er bange for at trigge? Er vi bange for at trigge følelsesmæssigt? Vi er bange for, at vi bliver jaloux, når vi hører, at han egentlig også godt tæller på en trekant. Vi er bange for, at vi ikke kan leve op til det, eller vi er bange for, at vi ikke kan komme med noget, vi ikke har noget at byde på. Eller der kan være så mange ting, vi kan trigge på.
Eller det, jeg synes er frækt, det er forkert, eller et eller andet, ikke?
Ja. Jeg kan vi være nervøs for. Og så er det ligesom, hvordan håndterer man det, ikke?
Jo.
Og der er sådan lidt af værd i bogen, ud over de fem sprog. Og så er der alle de her øvelser og lege til sidst.
Ja. Ja, så hvis du sidder og lytter med derhjemme, så skynd dig at finde bogen.
Ja, det er en meget aktiv bog,
ja,
ikke?
Enten lyt den, eller læs den. Det er rart at have den i hånden, man kan sidde og kigge på øvelserne og gå dem igennem.
Ja, så har man også alle spørgsmålene, hvis man har den i hånden.
Ja, netop. Ja. Er der mere, vi mangler at få med her til allersidst?
Den der med den organiserede samtale, ikke?
Ja.
Kan vi lige huske tilbage på igen? Altså, det skal selvfølgelig være et fælles projekt, fordi det er der, vi kan starte med at ligesom organisere det.
Ja, jeg plejer også at spørge jer til mine gæster i allersidst i podcasten. Det er et godt råd til, hvad man skal gå hjem og gøre. Hvad vil du foreslå folk?
Så vil jeg nemlig sige det der med, så lad os lave det der møde. Lad os starte med at kommunikere og være interesseret i hinanden.
Ja.
Altså, hold mikrofon. Altså, først ham, så hende. Eller først hende, og så ham. Altså, det er lige meget bare en af gangen, og så er det den anden, ikke?
Jo.
Og så evaluere til sidst, hvad fik vi ud af i dag at have den her samtale?
Ja.
Nå, men energien er der skiftet helt sikkert. Jeg er da meget mere munter nu, end jeg var, da vi startede, og nu er der håb, eller hvor har jeg lyst til at være sammen med dig lige nu. Eller, altså, der sker virkelig noget, når vi kommunikerer med hinanden om det.
Ja.
Og det er så sjovt at tale om seksualitet. Altså, det ved vi til et middagsselskab. Altså, hvor høj en energi det kan bringe til
det
bordet,
ja,
når sexsnakken starter, ikke?
Jo, det er det.
Ja, og de her fem erotiske sprog er jo selvfølgelig også til terapeuter også.
Ja, det kan jeg anbefale.
En kæmpe godt redskab til terapeuter. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg kunne leve, altså være seksolog, uden jeg havde det her redskab. Det ved jeg ikke, jeg kan ikke forstå i dag.
Nej. Nej, jeg synes også, det er super smart.
Ja.
Og meget konkret.
Det er det virkelig.
Ja.
Og det der med, det første gang, sådan et par sidder og taler om seksualitet, og så sidder man og hjælper dem netop, når nu skal du spørge så om det der, og nu spørger du så det her, ikke? Hvordan spørger du længest du efter i forholdet med mig? Og
ja, det er en rigtig god måde at komme i gang med at tale om det på.
Ja.
Og det er jo det første.
Det er det
første skridt at tage, ikke?
Jo, det er det absolut.
Mm.
Så der er jo en, der skal tage tæten, kan man så sige.
Mm.
Det er jo så det, vi læser jo ikke bogen samtidig, medmindre man gør, hvilken jo er blevet godt.
Ja, det kan anbefales.
Tænk, hvis man lige tog et kapitel hver aften sammen.
Ja.
Det kunne være super godt at gøre, ikke?
Jo.
Men for det meste, så læser man jo en bog alene. Det vil sige, den, der har læst, må så tage tæten jo.
Ja. Ja.
Og det kan være vanskeligt nok at sige, hey, jeg har lige læst den her bog. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi begynder at dyrke lidt vores erotik på en ny måde. At vi simpelthen bliver mere bevidste omkring vores intention omkring seksualitet.
Mm-hmm.
For eksempel det spørgsmål, kunne vi starte ud med, der hedder, hvorfor har vi overhovedet sex?
Ja, ja, det er nemlig et godt spørgsmål, som man nogle gange glemmer midt i sin hverdag. Ikke?
Ja, det spørger man jo ikke om, hvorfor har du egentlig sex? Altså, hvad vil du gerne have ud af det? Eller?
Ja.
Eller hvad er vores intention i aften?
Mm-hmm.
Det er en god variant, det der med, at man siger sådan, Hvad kunne være vores intention med vores erotik i aften?
Ja.
Skulle det være sådan noget med, hvor vi bruger munden meget, eller lyd meget, eller skulle det være sådan, hvor vi kommer en masse gange i dag, eller skal vi lave lidt tantra, hvor det bare er forløbet, vi er ude i, og eller skal vi prøve at holde bare en pause, eller intentionen er det at elske hinanden i aften, altså vi ikke være love, eller skal vi være mere porn i aften?
Mm-hmm.
Altså sådan, at vi mere begynder at bruge de der intentioner, være mere bevidst omkring.
Ja, få noget bevidsthed ind i det.
Ja.
Opmærksomhed.
Og opmærksomhed.
Ja.
Og noget taknemmelighed bagefter, det der med, altså jeg kan udmærke, jeg var sådan 60 år, ikke, og det jeg kan udmærke, huske det med, hvordan fyrene altid faldt i søvn ovenpå en. Altså i dag ville jeg synes, det var mega mærkeligt, hvis der var en mand, der faldt i søvn ovenpå mig, eller sådan,
ja.
Altså sådan helt, sådan, nå, nu er jeg kommet, buf.
Ja.
Ikke, altså, der synes jeg jo også, efterspillet er, altså jeg forstår slet ikke det der med, vi ikke har dyrket efterspillet.
Nej, det er meget overset.
Der er
så meget guld i det.
Jamen, det er jo helt vildt efterspil. Det er jo simpelthen så vigtigt.
Ja.
Altså bare som single for eksempel. Altså er der en der går lige efter en udløsning og tager sit tøj på. Nå, nu er jeg tak for, eller ikke engang tak. Men, nå, det var det. Nå, jeg skal lige nå mit tog her klokken. Ja. Altså man vil bare tænke sådan, ham skal jeg aldrig se igen. Altså hvis ikke der var et efterspil.
Nej, man også lige åbnet sig helt for hinanden, ikke? At man så ikke bliver i det rum og tager vare på det, på en eller anden måde, man bare bum lukker.
Det er jo der guldet er.
Ja, det er det.
Fordi i forspillet, der er vi jo ikke åbne endnu.
Mm-hmm.
Der er vi glæderlige, vi er ikke åbne. I efterspillet, der kan vi jo ligge med hånden på hans pæk, og på et låret, og på dillen, og på alt muligt. Der er vi jo åbne fuldstændig os selv. Det er jo guld, der ligger lige der.
Ja, og nogle gode snakke og alt muligt andet.
Ja.
Ja.
Så det skal vi også til at dyrke, det der.
Ja.
Der er meget mere at komme efter.
Det er der.
Det er så ærgerligt, at vi ikke dyrker det, og tager alt næring ud af det der, eller ikke ud af, men sådan virkelig får det, tager alt det gode. Og det ved vi jo i en forelskelsesperiode, vi er jo sindssygt forelskede.
Mm.
Og der ved jeg, jeg er virkelig også meget sådan, at det her, det vil jeg bare virkelig gøre noget ud af, altså blive ved med at dyrke det her.
Ja, og det gør også, at man får lyst i til at have noget erotik igen og igen, ikke? Hvis man har det efterspil også.
Ja, det er nemlig.
Ja.
Så man også synes til næste dag igen, ikke? Og
jo.
Nogle pauser engang. Sådan har man lige en uge, hvor man gør noget andet, fokuserer på noget andet, og så kan den køre igen, ikke? I nogle dage. Og, altså, lyst kommer tit sådan, at det et par dage kommer sådan lidt samlet, ikke?
Ja, lyst avler lyst på en eller anden måde.
Ja. Så det håber vi derude. Det er det,
ja.
Intentionen med det her.
Ja.
Det er at skabe mere lys og lyst og glæde og leg ind i relationen, især fordi det bliver så seriøst og så stille og så klinisk og så målrettet.
Ja, ja, det er anbefalingen.
Mm.
Mm. Og så gå hjem og læse bogen.
Ja. Gør det.
Ja.
Og jeg har også nogle kurser herinde i Villa Vilda en gang mellem på en dag, der hedder De Fem Erotiske Sprog Dag, hvor vi laver øvelser og finder vores erotiske identitet. Det er også velkommen til at komme og være med.
Ja. Tak fordi du var med, Johan.
Ja, tak til dig.
Så dejligt at have dig med.
Tak til dig, Tilde.
Ja.
Dejligt, du spurgte.
Ja, det var meget gerne.
Og således sluttede denne episode med Johan Ørting. Et virkelig hjerteligt, åbenhjertet og hjertevarmt menneske, der både er generøs med sig selv og al den gode energi, hun giver til dem omkring hende og ud til jer, der lyttede med. Og her til sidst vil jeg også gerne invitere dig indenfor i Kærlighedstemplet, som er et fællesskab eller lille community, om du vil, i form af en Facebook-gruppe, hvor du kan få mere inspiration til det spirituelle parforhold, og hvor du også kan dele egne erfaringer og dilemmaer og få støtte af de andre medlemmer. Så søg efter gruppen Kærlighedstemplet for det spirituelle parforhold på Facebook eller Instagram. Jeg håber at se jer derinde. Og kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan jeg arbejder som parterapeut, og måske endda have lyst til at komme og prøve det, så har dig og din partner lige nu en unik mulighed for at bevæge jer tættere på et spirituelt parforhold. Alt hvad du skal gøre er at kontakte mig på info@viampsykoterapi.dk eller på et af de sociale medier. Så vil jeg vælge et eller flere par, som de heldige vinder af en gratis parterapisession hos mig i Viam. I skal selvfølgelig være med på, at sessionen vil blive optaget til podcasten, men I behøver ikke nødvendigvis indgå med navne, hvis I foretrækker at være anonyme. Og hvis du gerne vil høre mere podcast herfra, håber jeg, at du vil gå ind, hvor du finder dine podcast og kaste en håndfuld stjerner i bedømmelsen. Og selvfølgelig også meget gerne skrive en kommentar og følge podcast. Det betyder mere, end du tror, for at podcasten bliver synlig, og flere kan få glæde af at lytte til den. Og så varmer det også mit bløde podcasthjerte, når du gør det.